Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni. Kthim në atdhe për më shumë australian pas marrëveshjes për rritjen e numrit të pasagjerëve që do të lejohet të futen në Australi. Zëvendës premieri i New South Wales në pushim shëndetësor. Victoria regjistron 21 raste të reja me COVID. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Victoria sot raportoi 21 raste të reja me COVID-19, 7 jetë të humbura. Ndërkohë shteti përgatitet për më shumë protesta kundër kufizimeve. Numri i vdekjeve nga virusi ka shkuar në 757 raste, ndërkohë që në rang vendi numërohen 844 raste. Në Melbourne po regjistrohen 39 raste në ditë, një numër ky nën mesatarën e parashikuar prej 50 rastesh. Ndërkohë në Queensland nuk është raportuar asnjë rast. Shteti futet në ditën e 9 pas një rast të ri me virus. Lajmi vjen ndërkohë që dhe Queensland ka vendosur të hap kufirin me ACT. Vizitorët nga New South Wales nëpërmjet Canberra do t'i nënshtrohen karantinës 14 ditore. Queensland, Western Australia dhe New South Wales kanë rënë dakord që të rrisin numrin e pasagjerëve që do të lejohet të futen në Australi. Lajmi vjen pas një marrëveshje të arritur në mbledhjen e kabinetit kombëtar. Si rezultat, më shumë australian tani do të kenë mundësi të kthehen në atdhe. Numri tanishëm do të rritet me 1500 persona në rang kombëtar, të cilët do t'i nënshtrohen karantinës së detyrueshme në shtetin ku dhe do të mbërrin. Kryeministri Scott Morrison tha se shtetet dhe territoret kanë rënë dakord të punojnë së bashku, ndërkohë që Commonwealthi do t'i vinë në ndihmë në procesin e organizimit të fluturimeve.
The reason we need to focus on Sydney and Queensland.
Do të përqendrohemi tek Sydney, Queensland dhe Western Australia sepse këtu mbërrin fluturimet. Por të gjitha shtetet dhe territoret, përfshirë këtu edhe ACT dhe Tasmania, të cilat edhe pse nuk kanë aeroport ndërkombëtar, do të jenë në gjendje që të ndihmojnë në rast evakuimi urgjent. New South Wales do të pranoj 500 australian më shumë në javë, duke nisur që nga data 28 shtator, ndërkohë që Western Australia dhe Queensland do të pranojnë 200 persona më tepër. Ndërkohë në South Australia do të futen 100 persona më tepër në javë. Autoritetet në Victoria janë në garë me kohën për të mbajtur nën kontroll një shpërthim të virusit në zonën juglindore të Melbourneit, ku janë identifikuar 5 familje të infektuara. Familjet në fjalë thyen rregulloret e karantinës dhe shkëmbyen vizita me njëra tjetrën edhe pse ishin jashtë rrezes 5 kilometra të vendosur nga qeveria si kufi për daljen nga shtëpia. Në Casey dhe Dandenong kanë 90 persona të infektuar për momentin dhe departamenti i shëndetësisë është në gjendje alarmi. Komandanti i programit të testimeve, Jerome Vimar, tha se qendra ka përkthyer më shumë material në gjuhë të ndryshme për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit.
And what we've now been doing is we've had a series of deep and ongoing conversations with community members and with community leaders.
Deri tani kemi patur disa biseda serioze dhe të vazhdueshme me anëtarët e komunitetit, me komunitetet e të gjithë zonës në Casey dhe Dandenong. Kemi biseduar gjithashtu dhe me të rinjt në këto zona. Jemi treguar të hapur me të gjithë komunitetin për të siguruar që mesazhi të jetë i qartë për të gjithë, tha ai. Ndërkohë telehealth, shërbimi që sjell medikamentet në përshtëpitë e pacientëve do të vazhdojë të funksionojë deri në fund të marsit 2021. Kryeministri Scott Morrison tha se në mbështetje të këtij shërbimi do të shkojnë më shumë se 2 miliard dollar. Fondet do të vinë në ndihmë mjekëve të përgjithshëm, infermierëve dhe mamive, të cilat për momentin janë të detyruar që të bëjnë konsulta me pacientët me anë të telefonit ose videos. Nën premieri i New South Wales, John Barilaro, ka marrë një pushim mjekësor pasi kaloi një javë të vështirë në diskutime rreth rregulloreve së tij për mbrojtjen e koalave. Lideri i Partisë Kombëtare nuk do të paraqitet në seancat e parlamentit javën që vjen dhe nuk do të vinë në detyrë edhe për 4 javë të tjera. Pritet që ai të zvendësohet përkohësisht në detyrë nga zëvendësi i tij Paul Toole, i cili do të vendoset si zëvendës premier, si dhe kryetar i partisë së tij gjatë kësaj periudhe. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson tha se është e pashmangshme që vendi të përballet me një val të dytë të COVID-19.
There's no question, as I've said for Ka disa javë që e kam thënë, nuk ka dyshim se do të paraqitemi edhe me një val tjetër të infeksioneve, kjo do t'jetë vala e dytë. E pam se si ka ndodhur në Francë, në Spanjë, në anën banë e Europës. Ka qenë absolutisht e mundshme, e kam frikë se është e pashmangshme, ajo do të ndodhë edhe në vendin tonë, tha ai. Komentet e Zotit Johnson vijnë me spekulimeve në rritje se qeveria do të shpallë kufizime të reja në pabe, restorante, në sektorin e tjetër të turizmit. Vendi është akoma në disa kufizime ku nuk lejohen mbledhjet e më shumë se 6 personave, përfshi këtu edhe fëmijët. Ndërkohë Franca ka raportuar shifra rekord të infeksioneve, 13.200 raste në ditë. Autoritetet shëndetësore thanë se numri i përgjithshëm i vdekjeve të lidhura me COVID-19 ka shkuar në 31.000 raste. Rajonet në qytetet më të prekura nga vendet kanë filluar të forcojnë kufizimet. Në qytetin Nisës, tubimet e më shumë se 10 personave në hapësira publike janë ndaluar, baret janë të detyruara të mbyllen më herët. Nën kryetari i shtetit Amerikan Keith Krach ka zhvilluar diskutime me ministrin e punëve të jashtme të Tajvanit Joseph Wu në Taipei. Krach gjithashtu takua me ministrin e punëve ekonomike dhe udhëheqësit e biznesit në Tajvan gjatë drekës së organizuar me këtë rast dhe darkoi me presidentin Tsai Ing-wen. Vizita është një seri lëvizjesh nga administrata Trump për të forcuar lidhjet e saj me Tajvanin, duke përfshirë këtu edhe shitjet e rritura të armëve dhe mbështetjen me pjesëmarrjen e Tajvanit në forumin ndërkombëtar. Në përgjigje të udhëtimit të sekretarit amerikan, komanda lindore e ushtrisë çlirimtare të popullit kinez zhvilloi një stërvitje luftarake pranë kufirit me Taiwan. Historikisht Taiwan ka qenë një pikë grindje mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Kina e pretendon Taiwanin si të vetin me një zëdhënës nga Ministria Kineze e Punëve të Jashtme që ka thënë se çdo përpjekje për ta përdorur Taiwanin si mjet për të përmbajtur Kinën do të ishte e kotë. Komisioni i Bashkimit Evropian ka përfunduar një marrëveshje me Sanofi dhe GSK duke lejuar 27 vendet e Unionit të blejnë 300 milion doza të një vaksine të mundshme të COVID-19. Është kontrata e dytë në nënshkruar nga krau ekzekutivi këtij bloku pasi marrëveshja e parë u arrit muajin e kaluar me AstraZeneca për 400 milion doza të vaksinës së tyre. Stefan de Kasmaker, zëdhënës i Komisionit Evropian, konfirmoi marrëveshjen.
In addition, member states may donate reserve.
Vendet anëtare mund të dhurojnë doza rezervë për vendet me të ardhura më të ulta e të mesme, duke treguar kështu angazhimin ton global për kërkimin e një vaksine, e cila duhet të jetë në dispozicion të të gjithëve, tha ai. Ndërkohë, Izraeli ka filluar një bllokim të dytë në përpjekje për të përmbajtur shpërthimin e ri të rasteve me virusin korona. Bllokimi trajavor do të kërkojë kufizimin e mbylljen e bizneseve dhe vendosjen e kufive të rrept në lëvizje dhe tubimet publike. Mbylljet përkojnë me festat hebre ku njerëzit zakonisht vizitojnë familjet e njëri tjetrit. Zëdhënësi i policisë izraelite Mickey Rosenfeld tha se policia do të zbatojë masa të rrepta të bllokimit.
This we're doing by preventing movements of people up to 500 meters within the different
cities. Këtë po e bëjmë duke parandaluar lëvizjen e personave deri në 500 metra brenda qyteteve të ndryshme. Bllokimet e rrugës do të vazhdojnë gjatë 3 javëve të ardhshme deri në datën 11 të muajit tjetër, ku masat e sigurisë dhe të shëndetit do të zbatohen gjatë kësaj periudhe, paralajmëroi ai. Shifrat zyrtare të premten treguan më shumë se 46.000 raste aktive dhe të paktën 577 persona të shtruar në spital në gjendje të rëndë. Gjyqtari i shquar australian James Spiegelman ka dhënë dorëheqjen nga pozita e tij në gjykatën më të lartë të Hong Kongut, duke nxitur shqetësime për pavarësinë e gjyqësorit në Hong Kong, ndërkohë që Pekini forcon kontrollin e tij mbi këtë qytet. Sipas një njoftimi zyrtar të qeverisë, emrimi i Zotit Spiegelman si një gjyqtar jo i përhershëm në gjykatën e apelit të Hong Kongut u revokua në datën 2 shtator, 2 vjet para përfundimit të mandatit të tij. ABC raportoi se 74 vjeçari dha dorëheqjen nga roli për arsye të lidhura me përmbajtjen e legjislacionit kombëtar të miratuar në qershor. Megjithatë, ai nuk dha hollësi të mëtejshme. Dorëheqja e tij vjen ndërsa më shumë se një dyzinë mbështetësish pro-demokracisë u paraqitën në gjykatë me akuza në lidhje me protestat kundër ekstradimit vitin e kaluar. Një nga të akuzuarit, Lee Chung-kan, foli jashtë sallës së gjyqit.
Nuk na lejohet të mblidhemi, të përtasim, të sillim parulla, nuk na lejohet të tregojmë asgjë. Nuk jemi në gjendje të tregojmë publikut qëndrimin ton politik. Kjo po ndodh në Hong Kong dhe duam që e drejta jon për asamble të kthehet, tha ai. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbehet me 0.61 euro, 0.73 dollar amerikan, 76.3 lek shqiptare dhe 38 denar maqedonas. Kalojmë në sport dhe më saktë në rugby. Kishte momente shkëlqimi në ndeshjen mes Parramatës dhe Brisbane e megjithatë rezultati mes numrit 4 në tabelë përfundoi 26-12. Një fitore kundër West Tiger në fundin e sezonit do t'i sjellë kësaj skuadre mundësisht edhe një fitore në kampionat. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot nëpër qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 14-21, Melbourne 14-25, Brisbane 17-25, Perth 11-19, Adelaide 17-21, Canberra 10-22, Hobart 4-21 dhe Darwin 24-33 gradë Celsius. Ndërkohë për nesër parashikohen këto temperatura: Hobart 10-23, Melbourne 16-23, Canberra 12-19, Sydney 15-21, Brisbane 16-27, Darwin 24-33, Adelaide 13-26 dhe Perth 9-17 gradë Celsius. Ndërkohë nëpër qytetet e banuara nga shqiptar vjeshta sjell këto temperatura: Tiranë 17-32, Prishtinë 9-24, Shkup 12-27 dhe Ulqin 18-29 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.